любыя развагі пра ўплыў кланавання на сітуацыю ў Беларусі маюць сёння фантазійны характар. Па-першае, цяжка ўявіць, каб пра такія рэчы думала дзяржава. Па-другое, гэта неверагодна дорага. Па-трэцяе, як той казаў, гісторыя не ведае ўмоўнага ладу. Тым не менш, разважаючы пра гэта, міжволі пачынаеш перабіраць у думках страчаныя магчымасці нашае мінулае гісторыі. Тыя выпадкі, калі касою касіўся сам дух нацыі, калі наймацнейшыя духам падалі пад гэтай касою і заўчасна і несправядліва, калі заставаліся самыя ціхія або бязвольныя. Колькі пра гэта чытана, перачытана ў публіцыстыцы і ў мастацкай літаратуры, дзе рэпрэсіі супраць самых гаспадарлівых і ўзнясення да ўлады самых няздатных сталі метафарай, якая тлумачыць сённяшнюю негатовасць грамадства да рэформаў. Праўда, кланаванне наўрад ці здольнае на гэтулькі паправіць заўтрашні генафонд, вярнуць грамадству людзей прынцыповых, здольных і моцных духам. Цяжка ўявіць, каб пра 100 гадоў па вуліцах Менску хадзілі толькі ўсім вядомыя персанажы гісторыі. Янкі Купалы віталіся б з Якубамі Коласамі, а шматлікія Касцюшкі заводзілі гаворку з таксама шматлікімі Пятрамі Машэравымі. Ва ўсіх канцэртах спявалі б Мулявіны, а на дынамаўскім полі гойсалі б Пракапенкі ды Гоцманавы. Напэўна, кланаванне заўсёды будзе з'явай малапрыкметнай на тле натуральнага дзетароднага поступу і заўсёды будзе мець меней прыхільнікаў, чым праціўнікам. І калі сярод тысячаў навародкаў прамільгне адзін падобны да Янкі Купалы, гэта, пэўна, нікому не наробіць шкоды. Затое колькі раптам новага матэрыялу з'явіцца ў пісьменнікаў і ў гісторыкаў, і колькі падставаў для гуртавання ўзнікне ў саміх Купалаў. І колькі ўвагі, абсалютнай цікавасці да жыцця і творчасці свайго папярэдніка, а колькі вераадступнікаў. Уяўляеце, з якой цікавасцю да 200-годдзя Купалы будзе чытацца ў газеце інтэрв'ю з ягоным клонам. Аднак гаворка зусім не ідзе пра тое, каб кланаваць колішняга лідара, які не давершыў справы. І вось цяпер клон тыя справы давершыць. Клон будзе працягваць справы амаль з такой самай верагоднасцю, як і любы іншы грамадзянін краіны. Гаворка ідзе хутчэй пра тып чалавека, а не пра канкрэтнага персанажа. Да прыкладу, у кожнай гаворцы пра заўчасную смерць, што адбілася на беларускім адраджэнні фатальным чынам, асабіста мне ў першую чаргу згадваецца Іван Луцкевіч. Калі б не ягоная гібель ад сухотаў у 1919 годзе, верагодна, больш паспяхова мог скласціся і лёс БНР, і ўся наступная беларуская гісторыя не пайшла б пад сумневам, а ці мы нацыя, і ці мы заслугоўваем самастойнага жыцця, і ці мова наша такая ж людская, як іншая якая. Сумневы мучаюць нашу грамаду дагэтуль. Але не думаю, што развеяць гэты туман мог бы нейкі кланаваны Іван Луцкевіч. Усё ж і мы даўно не тыя, і ён быў бы не зусім ён. Тое самае можна казаць і пра літаратараў, якія нечага не напісалі, бо не паспелі зрабіць гэта пры жыцці. Таму гаворка ідзе адно пра чалавечы тыпаж. Скажам, калі б нехта захацеў, каб ягонае дзіця было падобнае да Максіма Гарэцкага, дык што тут заганнага? У такім выпадку лёс дзіцяці, а значыць і ўвесь свет, рабіўся б хоць крыху больш прадказальным. У самой гэтай рэвалюцыі вельмі шмат як нечаканасцяў, так і вяртання да нормы, свае нармальныя нацыі з яе ментальнымі праявамі і жывой павагай да продкаў, да традыцыяў. бо нават толькі думаючы, каго б клонаваць, мы мусім уважліва ўглядацца ў забытую ды перакручаную ў інтэрпрэтацыях мінуўшчыну. Мы гаворым пра тыпажы, якія ўяўляюцца нам узорам для пераймання або проста дарагія. Хіба ж некаму не зажадаецца выгадаваць падабенства свайго ўласнага прадзеда. Разумею, што можна рашуча апратэставаць мае фантазіі, але ўжо нават гэтыя фантазіі вымагаюць неаспрэчна важных рэчаў, прадметнага стаўлення да гісторыі, саматоеснасці, свае краіны і свае нацыі. А некаму захочацца кланаваць сябе самога, што само па сабе ніяк не ўзбагаціць і не збедніць заўтрашні свет. Клон – гэта зусім не несмяротнасць, гэта звычайнае дзіця, знешне і характарам падобнае да свайго правобразу. І кланаваны Купала быў бы ўсяго толькі дзіцём Купалы, мець якога пры жыцці паэту не давялося. Ці не глядзім мы на сваіх уласных дзяцей, як на працяг сябе самых, як на адгалінаванне роду, што па-грэцку і значыла б, як на клон. А колькі нашых людзей былі і ёсць з той ці іншай прычыны пазбаўленыя магчымасці мець свой чалавечы працяг.